2 от мястото на събитието.
Посещение на кризисен център за жени, които са жертва на насилие в Перник, организиран от лидера на ПЕС Сергей Станишев от 2 февруари.
Уважаеми дами и господа, добре дошли в офиса на фондация Пулс град Перник. Казвам се Юлия Андонова и съм координатор в програми, проекти и събития към фондация Пулс. За мен е изключителна чест да представя госпожа Екатерина Велева, председател на фондация Пулс и клиничен психолог, адвокат Мариана Ещимова, юрист с над 20 годишна практика в защита пострадалите от насилие, господин Сергей Станишев, председател на Европейската социалистическа партия и евродепутат, и госпожа Ирена Соколова, областен управител на град Перник, на област Перник. Благодаря ви за вашето присъствие, за вашата ангажираност и за това, че заедно ще можем да споделим нашето послание за един живот, за един свят без насилие. Днес вие се намирате в рехабилитационния център на фондация Пулс и споделяме с вас нашият опит и нашата ежедневна работа в името на пострадалите от насилие. Поводът за днешната среща е изключително страстната и яростна дискусия по повод Конвенция 210 на Съвета на Европа за защита и подкрепа на хората пострадали от насилие. Създавата се обществена дискусия и различни мнения. Като ние, организация, която повече от 18 години оказва помощ и подкрепа на пострадали от насилие, помагаме от 1999 година на пострадалите от домашно насилие. За последните 5 години над 2200 човека са се обърнали към нашата организация за помощ. Организацията ни предлага богат пакет от услуги и програми за работа с пострадалите от насилие, към които всеки ден десетки хора се обръщат. Само за последните 3 седмици на януари над 20 нови човека се обърнаха към нашата организация, без да броим хората, които регулярно работят с месеците, намаляване на тяхната травма, като всъщност за значението на домашното насилие, за това как се отразява насилието върху човешката личност, бих искала да дам думата на госпожа Екатерина Велева, клиничен психолог с над 20 годишен стаж в работата с пострадали от насилие. Госпожа Велева.
Благодаря, Юлия. За мен е изключителна чест господин Сергей Станишев да бъде наш гост. Днес в рехабилитационния център за хора пострадали от насилие, госпожа Ирена Соколова, добре дошли. Добре дошли на всички вас, медийното отразяване и хората, през който канал, през който обектив ще влезе информацията до цялата българска общественост и не само в България, но и в хората, българите в света. Мисля, че от изключителна важност това някак ние гражданите да покажем гражданска позиция относно така наречената Истанбулска конвенция, конвенция 210 на Съвета на Европа, и във връзка да заявим ясна позиция нашата организация с целият специализиран екип към нашата организация за това колко важно е тази конвенция да бъде ратифицирана. Изключително сме озадачени ние като екип, като специалисти, който, както стана ясно вече, близо 20 години, до година ще стане 20 години, работим на територията не само на Перник, но и на целия Югозападен регион с много тежки жертви на домашно насилие. Изключително сме озадачени за позицията, която беше изразена от президента на Република България, господин Радев, за това, че някак следвайки здравия разум на хората, на обществеността в България, здравия разум показва, че тази конвенция не трябва да бъде ратифицирана. Странно звучи, много сме озадачени и всъщност това, което някак рефлектира в нас и нашата позиция, какво се случва в нашето общество. Вие виждате самите, ние виждаме, всички виждаме как последно време някак станаха ясно много, може би последната седмица или последните две седмици станаха няколко убийства. Виждате какво се случва в семейството, в институциите, изобщо в обществото. Как домашното насилие е рефлекс, как то е домашното насилие, детската градина, там където се отглежда човешкото същество, човешкото поведение, колко много деца станаха дори убийци. Дори убийци посягат върху свои връстници, станаха много убийства. Така че много ми е трудно да продължа във връзка с този парадокс, който се като че ли появи в обществото. Обществото скочи срещу ратификацията, един документ изключително важен, изключително значим, който дава не само превенция, а възможност и за рехабилитация, и за преследване на такова тежко престъпление, каквото е насилието в дома. Дома, там, където се формира човешката личност и човека изобщо като цяло, като традиция, като нагласа към обществото, като функциониране. Благодаря, наистина съм развълнувана и понякога човек много трудно може да вземе отношение за нещо, което от една страна ние смятаме, че е твърде ясно, твърде видимо, и когато като един вид счупено огледало, нещата се разсейват и се предават по един много различен и изопечен начин. Развълнувани и притеснени. Това е и особено позицията, която беше изразена относно неправителствените организации, които нашата организация от 20 години работи на територията на България и на международно ниво, и съответно пък и много колеги и институции, които не сме всъщност много неправителствените организации, но са години преди нас, продължават да работят и да се грижат за хората, пострадали от насилие. В един момент се оказа, че държавата ни обяви като контролиращ орган. Не бих казала, че сме контролиращ орган. Ние сме хората, които по някакъв начин изразяваме ясна гражданска позиция за това какво наистина се случва в нашето общество, защото вадим такива тежки случаи, които по никакъв начин не стават достояние на обществото. Те са скрити, те не се виждат. Особено пострадалите са много оплашени за това да излязат. Както малко по-рано казах, много често жертвите са склонни да умрат вътре в насилието и в семейството, отколкото да излязат с този тежък срам за това, че са пострадали. За съжаление, в такова общество живеем.
Благодаря, госпожо Велева. Истанбулската конвенция породи много дискусии, много дебати, дали е законна, дали не противоречи на Конституцията на Република България. До какви практически промени ще доведе приемането на тази конвенция? Много хора споделиха притеснения, че в България си има изключително добро законодателство и конвенцията не е нужна. Ние вярваме, че за всяко нещо е важно да говорят професионалистите и хората, които имат опитността и компетентността да говорят по този въпрос. И поради тази причина адвокат Мариана Евтимова направи правен анализ, пълен правен анализ на всички спорни въпроси в Истанбулската конвенция, които ще отговорят на притесненията и на вълненията, защо наистина тази конвенция е важна и какво би ни дала като документ в защита на пострадалите от насилие. Адвокат Евтимова, имате думата.
Благодаря. След всичко, което стана обществено достояние, си направихме труда да изчетем не само конвенцията, но и обяснителния доклад към нея, за да се уверим от юридическа страна дали няма наистина нещо, което да застрашава нашата конституция. Ами, не само, че не се застрашава конституцията ни, като в член 6 на същата е скрепено, че всички хора се раждат равни и имат право на достоен живот. Точно това е в философията на тази конвенция, че всички хора трябва да бъдат равнопоставени в социума. От тук дойде изкривеното разбиране на понятието джендър, социопол, защото ако биологически хората имат биологична даденост на мъж, на жена, с различен конструкт, биологичен, то в социума, в обществените отношения, на плоскостта на субектните отношения, всички мъже и жени са равни. Това казва конституция, тази конвенция. Това казва и нашата конституция. Конвенцията за мен е един широко обхватен международен инструмент, който е базиран на опита на Европейски съд по правата на човека, разглеждащ всички форми на защита на права на хората, пострадали от насилие. Международен инструмент, който стъпва на всички международни актове, относими към защита правата на хората. И за това е толкова всеобхватен, че той е наречен като златен стандарт, стандарт, който хваща трите пъта – превенция, протекция и съдебно преследване. С скрепено с държавни политики, интегрирани държавни политики. Защото, когато говорим за насилие, ние винаги говорим за, на плоскостта на субектните отношения, отношения между хората. Насилие няма просто така между биологичните полове. Той е продукт на обществените отношения, на отношенията в социума. И за да може, особено когато говорим за домашно насилие, да се разпознае, да излезе на повърхността, то е необходимо този пълен пакет от организиране на защитата. Да има ясна държавна политика за превенция, първична, вторична и третична, която включва и обученията в училищата, и обучение на професионалисти, и обучение на всички хора, които са правозащитни, правоприлагащи, на лекари, на медици, да идентифицират, да разпознават насилието, защото не се ли разпознае на най-първично ниво, то след това продължава да се повтаря, да се мултидисциплинира. По отношение на втория стандарт, съдебната защита, има много да се направи в нашата държава, за да достигнем онази защита на пострадалите от насилие, която да бъде ефективна и която да не виктимизира жертвите на насилие, която наистина да ги защити и да могат да продължат хората да живеят в свят свободен от насилие, в свят на мир, на толеранс, на човешки отношения. И съдебното преследване. В момента наистина държавата ни има закон за защита от домашното насилие, но самото домашно насилие не е криминализирано. Право на държавата е да реши дали да го криминализира, но отделните актове на насилие могат да се криминализират и тази конвенция изборява форми на насилие, които в момента не влизат в нашия наказателен кодекс. Тъй като все още не се разпознава. Такива са психическото насилие. Такова е преследването, изнасилването в брака. Форми на насилие, които за сега все още се приема, че това са леки форми, те въобще не са насилие или те са приемливи форми на насилие. Толерира се насилието над жени в домашна обстановка. Ами децата, това е акцента на тази конвенция, защото децата са тези, които повтарят модел на поведение в семейството. И ако в семейството има насилие, то децата ще повторят този модел и утре са тези, които ще израснат като функциониращи с насилно поведение или функциониращи в жертвенско поведение. Затова говорим за превенция, всеобхватна превенция, така че да възпитаваме други ценности. Тази конвенция говори не за нарушаване на някакви изконни християнски ценности в българското семейство. Тя говори за ония ценности, които не вярвам някой да не се съгласи, като равнопоставеност между мъжа и жената, равнопоставеност между хората, като толеранс в отношенията, ненасилствено разрешаване на споровете между хората, като недискриминация в отношенията. Ако това са ония срамни ценности, от които искаме да се отречем, то може би не това е нашето християнско семейство. Не вярвам някой да иска да расте в семейство, в което да се изповядва насилие, нетолеранс, стереотипизиране на ролите на мъжа и на жената, да се дискриминират хората помежду си. Напротив. Другото нещо, което е съдебното преследване, по отношение на извършителите на насилие, в момента да, имаме законодателство, закон за защита от домашно насилие, имаме наказателен кодекс. Но когато се касае за домашно насилие, едно на ръка, че трудно се идентифицира, трудно се доказва домашното насилие, защото всичко се случва между четирите стени, без доказателства. А психическото насилие, то дори не оставя и следи. Разпознава се само физическото насилие, ако е имало късмет пострадалото лице да има синини по тялото си или изчупено. Но това, което се стига до там, че се скрепява с мерки за защита в частта на заповеди за защита, които обаче от всички от нас зависи да ги спазваме, да се разпознават, че нарушаването на заповедна защита е вече нарушение и криминализирано деяние. Наказателният кодекс го скрепи като криминализирано деяние. Ако се направи една статистика в страната, много малко са случаите, в които лице, срещу което издадена заповед за защита и я наруши, е в действителност осъдено. Много малко. Дори да е осъдено, се налага някаква минимална глоба или пробация и дотам се стига с насилието. Създава се впечатлението за безнаказуемост. И вече говорим за държавни политики, интегрирани държавни политики. Изборих всичко това, защото ако държавата не застане зад тези политики, то не може да се подкрепи пострадалото лице от насилие. Един от веригата, които трябва да подкрепят пострадалото от насилие, ако не си свърши своята работа, то жертвата остава. Пак жертва остава в насилие. Питат ме всеки път, ама защо жертвата се връща в вие, какво правите всъщност, защо се връща при насилника? Ами затова се връща, защото няма алтернатива, защото няма разбиране, защото не се разбира в отговорността на държавата, че този пострадал човек трябва да се подкрепи. Защото това са хора, които са обичайно в изолация, които са безработни, които няма как да излязат навън, които са обикновено с няколко деца за утеха и които се борят самички. И няма разбиране не само от страна на обществото. Най-близките хора не подкрепят пострадалите от насилие и жертвите на домашно насилие. Остават в пълна изолация. И тук идват на дневен ред кризисните центрове, които са място за размисъл. Място, където да може поне да се наспи 24 часа пострадалото лице, да преосмисли живота си, да помисли всъщност какво се случва с него, защото когато е вътре във връзката, там не се вижда ситуацията, там не се вижда насилието. Преди няколко часа една девойка ме срещна и каза: той ме пребива толкова пъти, ама аз това не го разбирах, че всъщност е насилие. И когато си подадох молба в съда, делото ми се прекрати. Защо? Защото мобите се подават от пострадалите самички. Те не могат да си позволят обичайно адекватна правна помощ. Оставят се без движение, защото не съответстват на изискванията на Граждански процесуален кодекс и защото хората не знаят какво да направят и се прекратява. След като толкова време се е борила тази жена да си признае, че е жертва на насилие и внесе молбата в съда, делото завършва с прекратяване. Съответно, награждаваме пак насилието. И това, което всъщност се разигра през последният един месец и половина по повод на Истанбулската конвенция, за мен като че ли се разигра същата тази ситуация, каквато е в насилническо-жертвенската връзка. Ние се разделихме обществото, всеки си припозна нещо от текстовете в конвенцията, но какъв е крайният резултат? Отново затворихме устата на жертвите. Отново казахме: мълчете, това всъщност не е обществен проблем. Това си е ваш проблем. Вие сте си виновни. И ако продължаваме в този ред на мисли да казваме: жертвите са си виновни, то от тук нататък държавата трябва да поеме своята отговорност, да понесе новинарските събития, че няма ден, в който 90% от новините да са как някой някъде извършил насилие. От най-ниска възраст. Деца убиват деца. Деца насилват деца. Агресия в училище. Агресия на улицата. Агресия срещу лекарите. Агресия в обществото. Това ли са ценностите, за които се борим? Да живеем в общество на агресия? В общество, в което да се разделяме? Не. Аз мисля, че това не са ценностите. И ако до сега имаше няколко НПО-та, които от 20 години обясняват всичко това, 20 години труд, ние разбрахме на 3 януари, че всъщност хората не разпознават, че има насилие в обществото. Еми, време е да го идентифицираме. Време е да го осъзнаем, да го признаем и да предприемем всички адекватни мерки, за да се спре тази посока на насилие. Благодаря.
Благодаря, адвокат Евтимова.
изключително е трудно да говорим за насилието и изключително трудно всеки ден да виждаме лицето на насилието. В нашата организация ежедневно идват пострадали лица, които се нуждаят от помощ. Някои от вас в предварителните разговори ни попитаха какво е важно от Истанбулската конвенция, защо тя е важна за нашата страна. Разкажете ни реални истории. Ние можем да разказваме много реални, много жестоки, много ужасяващи истории. Истории, в които някой някъде губи живота си, защото обществото е нетолерантно. Истории, в които една бременна жена се налага незабавно да напусне своето населено място, защото в близките 100 км няма помощ и подкрепа за нея в ситуацията, в която се намира, в тежко домашно насилие. Днес имаме няколко такива случая. Вчера имахме няколко такива случая. 5 жени от началото на годината до 31 януари загубиха своя живот, защото обществото не чу. А обществото е време да започне да чува. И е време да спрем да се занимаваме с фалшиви скандали и да вземем категорична позиция срещу насилието. В тази връзка аз бих искала да благодаря на господин Станишев, който с присъствието си тук днес заявява своята позиция и бих искала да му дам думата за позиция и мисли по отношение на домашното насилие, насилието в нашето общество и тази толкова спорна конвенция.
Благодаря ви много. Искам още веднъж да благодаря и на госпожа Велева и на целия екип на Фондация Пулс за поканата да дойда при вас, да поканим журналисти, за да видят те вашата работа и чрез вас всъщност да чуят гласа на хората и на жените. Най-вече, защото аз се срещнах с някои от жените, които са при вас в кризисния център настанени, за това какво са преживяли и всъщност от какво имате нужда вие. И между другото, всички тези жени, с които говорих, са много благодарни на целия екип за грижата, защото казват, че сте хора с златни сърца и наистина получават комплексна грижа. В това число имаше и една жена с малко дете, има и памперс и всичко, което е необходимо за детето да расте в нормална, спокойна среда. Някои са от кратко време, други са в продължение на месеци и наистина само тук в този център, в този кризисен център за последните 5 години над 2000 жени са потърсили убежище, са получили закрила, консултация. За съжаление, в България има твърде малко такива центрове. Кризисните центрове са общо 20, от тях 12 са само за деца и само 8 са всъщност за жени и за жени с деца, което е крайно, крайно недостатъчно за реалния мащаб на проблема, с който се сблъсква българското общество. А консултативните центрове пък са само 13. Да не говорим за това, че има в България единствен център, който е център за закрила на жени, които са преживяли изнасилване. Той е в Бургас. За цяла България един. В София 2 милиона души един кризисен център. При условие, че една трета от жените в България, както и навсякъде в Европа, са преживяли една или друга форма на насилие. Било то физическо насилие, тормоз, психически, малтретиране, какво ли не. Има най-такива неочаквани форми на това насилие. И това е наистина системен проблем, който не търпи отлагане. Наистина много тъжно е, че и през изминалия месец 4 жени в България бяха убити от свои партньори. Една от жените е била наръгана 27 пъти. И стряскащи статистики. И всъщност целта на моето посещение, аз няма да влизам в интерпретации дълбоки на текстове на конвенцията, на политически позиции, беше чрез поканата от вашата фондация, чрез вашите думи, хората да чуят реалния проблем. Защото последните седмици се води нещо като културна война. Струпват се от двете страни на барикадата в обществото авторитети, институционални, политически, академични, всякакви. Но не се чува гласа на хората, които са пряко засегнали, които са пострадали. И на хората, които работят с тях и за тях не от една година, не с цело блага, а просто наистина на идейна основа, на основа на човещина. И Моето притеснение е, че гласа на разума точно и на човещината беше засенчен, защото достатъчно да видите всяка публикация и от едната или от другата страна по тази тема в България и ще видите какво хейтърство и каква омраза се лее. Всъщност, това е отговорността на институциите, на политическите сили за начина по който се води дебат. А той излезна от самото начало извън контрола. Тук, за съжаление, даде така основа и правителството, което се раздели вътрешно. Да не говорим за това, че партиите от патриотичния блок изговориха такива безумни за мен неща. За това какво се съдържа, което го няма в конвенцията, какви опасения преживяват, че дадоха старт на и от самото начало на една тотално изкривена и фалшива дискусия. Проблемът е, че и другите политически сили в България, като че ли така рационалният дебат, смисленият дебат по проблема как да се реши, го загърбиха и всички се плъснаха в един популизъм. Между другото има и преки конкретни измерения на това, което се случва в общественото пространство, освен нарастващия брой жертви. Не е приета правителствената програма, която трябва да осигури финансиране за тази година. Министерството на правосъдието трябва да осигурява 500 000 годишно, само за подкрепа на организации, които работят с жени, подложени на насилие, с тези кризисни центрове. А не е приета, което създава огромно затруднение практическо, защото фактически всички процедури се бавят и тези, много от тези организации се сблъскват пред опасността да не могат да функционират. Това е първо. Днеска говорих сутринта и с Асоциация Анимо, с техни представители. Оказва се, че те се сблъскват заради характера на дискусията в България и омразата, която беше отприщена, с проблеми, че техни доброволци напускат. Те се сблъскват с такова отношение към себе си, че за последния месец 4 души са напуснали от целия им екип, който е, кажем, 10 човек. И срещу това трябва обществото да се противопостави. Трябва да се внесе човещина, разум в тази дискусия и да се търсят решения. Вие знаете моята позиция, аз съм изразил и публично, не искам да навлизам подробно във всички аспекти, но някои неща бих искал да акцентирам все пак, които може би не съм казал достатъчно ясно. Първо, тезата, че ние сега ще приемем такова блестящо законодателство, че няма да ни трябват никакви конвенции, струва ми се, че не издържа на критиката и на така анализ. Защото изобщо смисъла на приемането на конвенции на Съвета на Европа, подчертавам, на Съвета на Европа, това не е на Европейския съюз. Това не е Европейския съюз, налага на България нещо. Това е документ, подписан от 45 страни, от 47 членки на Съвета на Европа. Ако не ме лъжа паметта, ратифициран от по-голямата част вече. И смисъла на тези конвенции по еднакви проблеми, които съществуват навсякъде, както насилието над жените, да има общ стандарт, законодателен, политики и инструменти този стандарт да бъде прилаган във всички страни, които са членове на Съвета на Европа. Да не зависи от конюнктура, от смяна на политическа власт в една или друга страна, дали за едно правителство това е приоритет или не, а да се поеме дългосрочен ангажимент на държавата, който да бъде прилаган, който да бъде достатъчно организиран и финансиран, защото там в това число има и много ясни критерии. На 10 000 души население трябва да има едно легло в кризисен център. На 100 000 трябва да има едно легло в център на жени, жертви на изнасилване. Да, това ще бъде ангажимент и финансов за българската държава. Няма защо да го да се лъжим, че не е така. Но трябва да си отговорим на въпроса, смятаме ли днешното състояние за задоволително или търсим наистина път напред. И честно казвам, чувам и аргумента колко лошо е, че ще ли да ни съдят. Другото, което казваме, не искаме никой да ни се бърка в кочинката. Не искаме ако има нещо нередно, някой да може да ни каже, че това не, так, не трябва да се прави. И между другото, и днес жени, които са били подлагани на насилие, съдят България. С помощ на различни адвокатски кантори, защото има препоръки на Комитета на Съвета на Европа за неща, които не са направени от България, съобразно други конвенции, които са действащи. И чаках си, цялата дискусия отиде в една посока, която и наистина и няма. Честно казано, аз разговарям, нали, с мои колеги в Европарламента, в Европейския съюз, че представата, че Европейския съюз иска да ни наложи нещо, което ще разруши нашето общество, е агресия към България, нали, прилага, че това е целта, че иска да ни подкопае и да унищожи семейството, никой не го разбира, честно казано. И не го и мислят. Не го и мислят всъщност да го правят това нещо, защото получи се също един изкривена дискусия. Обясняват, аз съм видял такива, нали, обяснения, които се учудвам. Че, например, Турция, която, както знаете, много, много по-консервативна държава, е ратифицирала тази конвенция, защото това е тежък, нали, дълбок заговор на исляма срещу християнска Европа. Много теорията на конспирациите така придобива разпространение. Страни, в които има изрична забрана, нали, конституционна, за еднополови бракове, защото и натам се отби, нали, цялата дискусия, са ратифицирали като Грузия. Страни от Западните Балкани, Македония, преди, мисля, че 2 седмици ратифицира, Албания, Черногора, Босна и Херцеговина, където има също и голяма мюсюлманска общност, са ратифицирали. И ей Богу, България изглежда много странно. Като някакво странно такова явление в на европейски фон. И повтарям отново, тази интерпретация, че тази конвенция ни задължава, например, да въвеждаме еднополови бракове, просто не отговаря на истината. За мен поне това е очевидно. И когато казват, вижте, Великобритания не е ратифицирала, Ирландия не е ратифицирала, ми там има узаконени бракове на еднополови двойки. Нямат нищо общо тези два процеса. Да, ние трябва да дискутираме в обществото. Аз разбирам страховете и загрижеността. Не ги подминавам на много хора. Особено по начина, по който е поднесено всичко. Но за нашите ценности, аз съм, мога да ви кажа, като родител, разбирам колко, нали, не бива да се инженерства в главите на децата. Има всякакви крайности във всяко едно, нали, явление. Но не това е наистина предмета на Истанбулската конвенция, по-точно, за да бъда коректен, тъй като много често и съзнателно се подменя за какво е тази конвенция, искам да повторя. Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието над жените и домашното насилие. И всички, нали, текстове в това число трябва да се разглеждат в този смисъл. Пак ще повторя, страни много по-консервативни в културен, социален план от България по отношение на правата на жените се е ратифицирали. Полша, където дясното правителство прави няколко опита да ограничи правото на аборт, дори при условие, че има медицинска необходимост, тя ратифицирала. Да, приела е резерва. Но това, към което аз бих искал да призова, наистина и политическите сили, това е тяхна отговорност. Да успокояват дебатите, да не го истеризират. Защото когато хората, разбира се, те се доверяват на своите политически партии, чуят една или друга крайна позиция от самите партии, казват ми, да, разбира се, има го това, няма как да го няма. Готвят ни ужаси. Така че моята позиция съм, нали, изразил. Благодаря още веднъж за домакинството. Мога да говоря, тъй като аз, нали, покрай цялата дискусия съм изчел толкова много публикации, анализи и от двете страни. С цялата аргументация я следя внимателно, но ми се струваше, че е важно наистина да се чуе гласа на хората, които ежедневно се сблъскват с проблема, работят с жени, които са претърпяли насилие, помагат им да чуем те от какво имат нужда от страна на българската държава.
Благодарим ви, господин Станишев. Благодарим за вашата подкрепа, вашата ангажираност и доказателство, че
проблемът домашно насилие не е политически. Проблемът домашно насилие е на цялата държава и на всички хора, които живеем в нея. И е много важно да се вземат надполитически решения. Решения, които ще защитят живота, здравето и сигурността на българските граждани. И вярваме и се надяваме, че разумът ще надделее и че можем да се обединим в подкрепа на това да споделим истинското лице на насилието, да споделим истинското значение на тази конвенция и да разсеем всички заблуди и фалшиви новини около нея. В тази връзка аз бих искала да споделя с вас, че на сайта на Фондация ПУЛС абсолютно свободно достъпно са споделени всички наши отворени писма и експертни становища по отношение на Конвенция 210 на Съвета на Европа. Статии, материали, пълният правен анализ, който и в момента беше предоставен на вас, за да може да имате достъп до него. И сега бих искала да благодаря за подкрепата и ангажираността и присъствието на госпожа Ирена Соколова, областен управител на град Перник, на област Перник, която също има своята позиция по отношение на Конвенция 210 на Съвета на Европа и по отношение на защитата на пострадалите от насилие. Госпожо Соколова, имате думата.
Разбира се, благодаря най-напред на всички, които изказаха позицията си в подкрепа на Конвенция 210 на Съвета на Европа. Тази конвенция дава възможност да заклеймим и широкообхватно да превентираме и да работим с жертвите на насилие. Това, което отключи тя като страхове и притеснения, е абсолютно несъстоятелно, нерелевантно на текстовете, изписани в конвенцията, и не носи нито едно послание на промяна на ценностите на българското общество. Дадохме възможност истерията и нерелевантните страхове да могат да изместят основния дебат. Тук сме в един от малкото центрове в България, които дават подкрепа и частична превенция на жертвите на насилие. Това е единственият център за Югозападна България. И всички вие, предполагам, че и всички, които гледат, нямат съмнение, че има нужда от грижа и добро справяне с проблемите на стреса и насилието. Големият тежък дебат, който, за голямо съжаление, в голямата си степен е абсолютно изкуствен и несъстоятелен, е за това въвеждали се трети пол. Това беше препъни камъкът в тази конвенция. Всъщност, това е абсолютно лишено от смисъл, това е абсолютна лъжа, абсолютно изопачено тълкуване на думите, вписани в конвенцията. Когато се събра интелектът и грижата на Европа, за да могат да създадат документ, който да обхване изцяло темата, свързана с грижа и превенция на жертвите на насилие, се намери някой, който да тълкува документа като въвеждащ някакви различни постановки или състави на изпълнение на конвенцията. Това е лишено от смисъл, от съдържание, защото няма съдържание в конвенцията, което да свидетелства на тези аргументи. И тук бих искала да кажа категорично, че мнението на правителството е заявено ясно, с пълната отговорност за това, че конвенцията е абсолютно необходима, така че да може държавата в синхрон и с другите европейски държави да свършим най-добрата работа по отношение на грижата към пострадалите от домашно насилие. Но във всички случаи, ако институциите не работят в единство, и ако заявките, които имаме от страна на президентската власт, са по този начин диаметрално противоположни, свидетелстващи, че неправителствените организации не правят нищо и могат да се занимават с някакви собствени дела, или за това, че ценностите в българското общество щели да се нарушат, аз смятам, че онова, от което имаме нужда в момента, ако искаме наистина да вървим по пътя на това да предадем истинските изконни български и европейски ценности на децата си, е да се обединим около този документ, който внася яснота и правна програма по отношение на грижата и превенцията на жертвите на насилие.
Благодаря ви, госпожо Соколова. Един момент. Имате ли въпроси? Също виждам, че вие сте първата, заповядайте.
Точно за това се обади. Господин Савишев, как се обяснявате позицията на БСП? Рязкото нежелание, уместен ли е референдум по тази тема? И доколко са верени слуховете, че това застрашава замразяване на членството на БСП в ПЕС? Вие, президент, трябва да знаете.
Вижте, аз честно казано бях изненадан от позицията, която беше заета още в началото на януари. И съм го споделил и пред ръководството на БСП, и пред Националния съвет с всички мои аргументи. В това число, че това, което се случи, предизвика реакции. То не можеше да не предизвика реакция и от страна на ПЕС жени, женската организация на европейските социалисти, и от страна на групата на социалистите, и от страна на редица партии. Вижте, това не е въпрос между мен като Сергей Станишев, макар и президент на европейските социалисти, и ръководството на БСП. Това е въпрос, който поставят всички останали партии, 33 партии и организации, които членуват в нашето семейство. Защото тази политика на социалистите специално, за защита на жените е приоритетна. Не от вчера. Не от януари, не от декември, когато имаше съвет на ПЕС и беше прогласувана резолюция за бъдещето на Европа, в която има изричен текст, подкрепен на Истанбулската конвенция, а в продължение на десетилетия, защото винаги левицата, винаги прогресивните сили са били в защита на правата на жените. Политически, икономически, социални. Винаги сме разчупвали, ако щете, стереотипни представи за жените. Че във Франция 44-та година едва получават жените правото да гласуват пълноценно. Във Франция, една от развитите страни. И като масово е между двете световни войни, когато получават избирателни права. Но начините за потискане, дискриминация на жената съществуват и до ден днешен. И в Европейския съюз, във всички страни, това число е разликата в заплащане и много други неща. И ние правим в продължение на години тази политика като приоритетна. И тя е изведена като приоритетна от множество позиции на европейското социал-демократическо семейство и БСП е част от тази политика. Затова мога да ви кажа, че реакцията, която е емоционална, може би повече от необходимото дори, е спонтанна и тя е естествена. Така че ми се иска и в БСП да се вслушат в гласовете на партиите от нашето семейство. Защото, вижте, ПЕС наистина, както казват представители на моята партия на БСП, не е коментар. Има много различия. По различни въпроси. Това число и по време на съвета имаше гласуване по 15 теми, които бяха в резолюцията с различни мнозинства, малцинства, за да се оформи обща позиция. Но никой по този въпрос, никоя партия в целия процес, който месец и половина приблизително отне няколко обсъждания с участие на всички, никой не е поставил въпроса да оттеглим като политическо семейство подкрепата за тази конвенция. И когато се получава обръщане, поне в очите на другите на позицията, те надоумяват. И в крайна сметка, наистина, първото нещо, което правим, е да търсим диалог. Вижте, винаги диалога е най-добрия механизъм. Защото пак, ще ви кажа, аз разбирам притесненията, които съществуват в общество. Това число и в БСП. Аз ги чух и по време на Националния съвет, когато излагах моите аргументи. Но споделих и пред Националния съвет на БСП, че позиции и гласувания, които засягат човешки права, особено права на жените, се разглеждат с особена чувствителност. От страна на нашето семейство. Най-малкото, което следва като развитие, това е подкопаване на доверието в БСП. Отношението към моята партия, за съжаление. И го казвам с голяма болка. Защото БСП от 89-та година положи огромни усилия да се докаже пред европейската социалистическа левица, че може да бъде достоен член по убеждение, по ценности на това семейство. Не заради конюнктура, защото това ни трябва за международна легитимация, за да бъдем успешни управляващи, а защото там принадлежим и сега задават въпроси и на мен. Защо го правят? Не го разбират, честно казвам. Това е реалността.
Говорите за диалог, но защо не поканихте днес Корнелия Нинова да посети този кризисен център с вас? А тук е госпожа Ирена Соколова от Жени ГЕРБ. Не е ли поредно до вас да седне някой от Жени и БСП? И вие лично чувствате ли се предадени, разочаровани от позициите на Деница Златева и Корнелия Нинова срещу Истанбулската конвенция?
Ами вижте, първо аз самият съм гост тук.
Поканен
да дойда. Второ, говорил съм и с други фондации, които в продължение на доста време се опитват да направят срещи с моите партия. И не успяват. И така ми казаха на мен. И трето, аз ще се радвам, ако имаме покана от друг център, да отидем заедно с лидера на БСП или с когото и да било от БСП, защото, вижте, кой съм аз? По сравнение с втората по големина политическа партия. Много ще се радвам наистина БСП представители да чуят, нали, мнението на подобни фондации, центрове. Аз не съм канил областния управител на Перник на тази среща. Пак подчертавам, това не е някаква политическа операция или акция от моя страна, по мен.
Но днес Корнелия Нинова заяви, че водите кампания ПЕС срещу нея, защото е против Истанбулската конвенция. Водите ли такава кампания, освен гневни писма от страна на ПЕС, ще има ли някакви санкции към БСП?
Кампания не водим срещу никого от нашето политическо семейство. Водим разговори и сигурно тези разговори няма да приключат. Доколкото знам, днес има среща на ръководството на ПЕС жени с заместник-председателя на БСП. Аз не участвам в тази среща, няма как и не е редно, но там взаимно ще се изслушат.
Вярно ли е, че само БСП е
против? Вярно е, да, за съжаление.
Ако обичате. Как ще коментирате?
Един момент, госпожа, да направя една, допълнение към
само една вметка искам да направя във връзка с вашия зададен въпрос. С наше, така, от мое име, като председател на фондация ПУЛС, каня госпожа Корнелия Нинова да заповяда в нашия център. Аз каня всички хора на различни позиции, които искат да дойдат, да разгледат, да се докоснат до проблематиката, защото това е изключително важна проблематика и ако не се дойде на място, мисля, че винаги някак тези дебати ще останат винаги на ниво теория, на ниво някакви скрити призраци в гардероба, които ни плашат, но всъщност не знае дали те съществуват или не.
Как ще коментирате позицията на президента Радев? Той ли е сред популистите, сред непознатите, непознаващи проблема? Първи въпрос. Как ще коментирате позицията на всичките разпоредания в България? И трети въпрос към тази възможност. Приемането на конвенцията или отхвърлянето на конвенцията свързано ли е с вашето преизбиране за лидер на ПЕС?
Така. Първо, с позицията, която чух вчера от президента Радев, не съм съгласен. Не я споделям.
Защо?
Ами защото аз съм убеден, че тази конвенция е полезен цялостен инструмент за много по-ефективно действие от страна на държавата, не на НПО-тата, за борба с насилие на жените и за защита на жените от подобно явление. За мен това е очевидно. Защо е такава позицията на президента, няма да коментирам, изразявам съжаление за това. И честно казвам, нали, аргумента, не знам дали правилно съм го разбрал, че, нали, само ще ни съдят за това, за мен не е убедителен. Той дори бих казал тревожен. Защото да, за това са европейските, говоря на Съвета на Европа, конвенции, за да може правата на гражданите да бъдат защитени от потенциален произвол в своята държава. Ако държавата не си върши достатъчно добре нещата в различни сфери, да има към кого да се обърнат. Като изчерпят, разбира се, националните процедури. И затова ви казвам, че като че ли за мен поне тази дискусия в такава степен се истеризира и се превърна в културна война, че за мен се губи рационалното и гласа на разума. А както знаете, това е една фраза още от 19 век, тази написана от английски писател по повод Кримската война. Първата жертва на войната е истината. Да, войната, слава Богу, тя е словесна. Но се поражда толкова голяма омраза от тази културна война, че се създава един много опасен фон в обществото. Затова призовах политическите сили в България, институциите, да се държат по начин, който да рационализира това нещо. Дори, вижте, когато говорим за референдум, което е една красива идея, в принцип. Но аз съм минал през това за един много благороден за мен референдум, който инициира БСП, референдум за бъдещето на Белене. И го правих с убеждение. И видях как тогава кампания на страха, на насаждане на страх, в продължение на няколко месеца, не обърна общественото мнение. Като резултат съотношение пак беше 60 за, 40 против, което се отразяваше в общественото, но отказа адски много, ужасно много хора да гласуват. Създаде им страх, насъди се с фалшиви тези за мен. И се опасявам, че в тази среда, при толкова изкривен дебат, и резултатът ще бъде изкривен от реалния проблем. И третия въпрос...
Вероисповеданието.
Вижте, аз уважавам всяко вероисповедание, имат право, но на всякакво мнение уважавам много Българската православна църква. Аз самият съм православен християнин, но българската държава е отделена от църквата. И ако се следваха, как да ви кажа, традиционни разбирания в много отношения, жените до ден днешен може би нямаше да могат да гласуват и редица други неща. Защото обществото се променя и стандарта за това, кое е традиционно и кое е нормално като отношение между мъжете и жените, например, ролята на жената, се променят. Съгласете се с това. Кой може да го отрече? И преди 100 години не е било, би било малко скандално жена да носи панталон. Защото това е било предизвикателство към традиционното разбиране на ролята на жената в обществото. И това е един съвсем елементарен външен признак, но това има множество други изрази. Тук всеки трябва да взема своята позиция. И последния въпрос, дали позицията ми с конвенцията е свързана с моето преизбира. Не, това е моя позиция убеждена. Както и позиция на моето политическо семейство в Европа, споделена от всички останали партии в нашето политическо семейство.
И ако Нинова не промени позицията си, какво става с БСП?
Аз не знам. Това не е въпрос. Аз не решавам еднолично каквото и да било. Това е организация, в която членуват 34 партии организации. Всяка със свое мнение и глас.
Благодаря ви. Не отговорихте, ще се случи ли нещо драматично с кариерата ви в ПЕС, ако БСП не промени позицията си?
Моята кариера е най-малкият проблем в това, което се
случва.
Според мен няма никакво отношение към реалния проблем.
Бих искала да ви говоря един по един.
Да, аз искам да задам следния въпрос. Дали в поведението на БСП ли сте опит да се сближи с Обединените патриоти и да се дистанцира от ДПС?
Самият съм изразявал позиция, че БСП трябва, и да ви кажа, да се отдалечи политически от ДПС, предвид опита, който имахме в последното управление съвместно с тях, който беше по-скоро негативен. Но не смятам, че това трябва да е полето или полето, на което това да се свърши. А първо, за мен е притеснително, когато нашата партия в аргументацията като че ли повтаря и се плъзга по тези наложени от българските националисти, за които темата права на човека никога не е била важна. Точно в контекста на тази конвенция. Нали знаете, че един от аргументите беше, че ирански травестите ще ни идват тук като бежанци, което беше артикулирана публично от вице-премиера, ако не се лъжа. Нали? А всъщност там, където става дума, искам да го поясня също за медиите. Където става дума за бежанци, става дума именно за жени. които и на мен ми разказаха две конкретни истории. Една жена, африканка по происход, на нея са били пострадал от генитално обрязване. Тя е бежанец, но няма никакви документи и никаква регистрация. И никаква защита. Точно възможност здраво да бъде защитена и обслужена. Другата с две деца от Афганистан. Има заплаха за убийство на базата чест. Тя също не може да получи, нямайки никаква регистрация като бежанец, не може да получи никаква защита, в това число децата й изпитват огромни затруднения да получат здравна помощ, защото това се прави реално погледното, се поемат ангажименти от агенцията на ООН за бежанците, те трябва да осигурят. Не винаги се случва, просто ми разказаха конкретни ситуации, когато не са могли да окажат нужна помощ спешна. Затова става дума.
Благодаря ви.
Посещение на кризисен център за жени, които са жертва на насилие в Перник, организиран от лидера на ПЕС Сергей Станишев от 2 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.